Var þetta haft við ævintýrin yfir leitt eða bara við þessa sögu?
Þetta var nú vist haft við fleiri.
Já, en þú minnist þess kannski sérstaklega við
þessa? Já.
Heldur þú að hafið heyrt þetta hjá föður þínum eða ömmu?
Já, ég var nú ekki fyrir víst hvert er að hefur frekar haft að sjálfsagt hafa sagt okkur það bæði.
Var það amma þín sem fluttist úr Eyjafirði?
Já.
En faðirinn fæddur hérna?
Nei, hann var fulltíða maður, hann kom hingað fyrst.
Já.
Vestur í það í Arnarfjörðin.
Og svo...
Og svo þegar hann gifti sig þar, þá tók hann móður sín til sín.
Já. Hvaðan komu þau úr Eyjafirðinu?
Já, það er nú sem ég man ekki. Hann var búfræðingur frá Hólum.
Já.
En ég er ekki viss í hvar þau hafa síðast átt heima. Hún var þar sem vinnukona og hafði hann bara með sér.
Já.
Það var...
Æ, ég...